olan dinlənilməsi isə Nokia Siemens şirkətinin İrana verdiyi texnologiyalar sayəsində mümkün olub. Kolumbiya rəsmiləri Boeing 737 təyyarəsinin qəzasını cəmi bir nəfərin həlak olmasını möcüzə adlandırıb. Hadisədə 120 nəfər yaralanıb, sərnişinlərdən biri isə ürək tutmasından ölmüşdü. Təyyarədə ümumilikdə 130 nəfər var idi. Təyyarə San Andreas adasında pis hava şəraitinə görə qəzaya düşüb. Təyyarəni ildırım vurub və eniş zolağında parçalanmışdı. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edir. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulunda yerim. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı dönləməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam eləyir. Polis sahibkarların aksiyasını dağıtdı. Bir qrup sahibkar ızqan şirkətini onların dükanlarını əllərindən almaqda ittiham eləyir. Izqan şirkəti Azərbaycanda kifayət qədər böyük və fəal şirkətlərdəndir. Azərbaycan voleybol və başqa idman növlərindəki idmançılarına yarışlara sponsorluq eləyir. Bu şirkətə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu rəhbərlik eləyir. Şirkətlə sahibkarlar arasında mübahisə şəhərin mərkəzindəki dükanlar üstündədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı qulaq.
Oturaq sakit aksiyaya keçirdirdik. Gecə saat 2-yə öbür 10 dəqiqə işləmiş. Ziqan Holdingin qabağına daha Bakı şəhərində polis qalmadı. Töküldü bütün bizim üstümüzə. Haqqımızı tələb eləməyə qadağan elədilər ki, Ziqanın qabağına bir də çıxmayasınız.
Hüquqlarının pozulduğunu deyən bir qrup sahibkar avqustun 16-sında Ziqan Holding şirkətinin qarşısında növbəti dəfə dinc aksiya keçirib. Metronun 28 may stansiyası qarşısında yeraltı ticarət mərkəzində köşklər əllərindən alınan sahibkarlara səhər saatlarında bir söz deyilməsə də gecədən bir qədər keçmiş aksiyanı davam etdirməyə imkan verilməyib. Polis aksiya iştirakçılarını Nəsimi rayonunun 21-ci polis bölməsinə aparıb. Sahibkarlardan birinci qrup əlil Vahid Əliyev deyir ki, səhər saat 11-dən başladıqları oturaq aksiyanı səhərə də davam etmək niyyətində imişlər.
Amma polis tərəfindən bizə təzyiqlər göstərildi. Bizi yığışdırdılar orada. Apardılar 21-ci polis bölməsinə. Orada izahatlar verdi ki, biz öz qanuni sənədlərimizi göstərdik ki, bizim mağazaların sənədləri var. Ziqan Holding bizim mağazinləri 70-50 min arasında satıbdır.
Vahid Əliyev deyir ki, polis bölməsinə aparılan sahibkarlara polis hədə qorxu gəlib ki, güya sahibkarlar təzyiqlə Ziqan Holdingdən pul almaq istəyir və bu aksiyalara son qoymayacaqlar təqdirdə onlara qarşı cinayət işi qaldırılacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə əməkdaşı Ehsan Zahidov polisin hərəkətini belə izah eləyib.
Bunlar icazəsiz şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Qanunsuz aksiyanın da qarşısını polis alıb. Burada nə var ki? Döyməyiblər, öldürməyiblər. Başqa dövlətlərdəki kimi atın qabağına salıb kötəkləməyiblər. Dəvət ediblər, izahat işi aparıb, onların xəbərdarlıq edib, sərbəst buraxıblar. Nə ediblər ki?
28 may metro stansiyasının yaxınlığındakı Cəfər Cabbarlı və Akademik Dövlət Dram Teatrının yanındakı 5 mərtəbə deyilən keçidlərdə ticarətlə məşğul olan sahibkarlar bundan əvvəl bir neçə dəfə Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında aksiya keçiriblər. Sahibkarların dediyinə görə Nazirliyin balansında olan yeraltı ticarət mərkəzi təmirdən çıxandan sonra onlar ona yaxın mağazanı icarəyə götürərək işlədib, amma sonradan mağazalar əllərindən alınıb. Sahibkarların iddiasına görə indi Ziqan Holdingin icarəsində olan mağazaları bazar qiymətlərinə başqa adamlara satmaq istəyirlər. Birinci qrup əlil Vahid Əliyev deyir ki, polisin müdaxiləsinə baxmayaraq onlar hüquqları bərpa olunana qədər aksiyalarını davam etdirəcəklər. Ziqan Holdingə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov rəhbərlik edir. Bir müddət əvvəl Ziqan Holding sahibkarlara yeraltı ticari mərkəzindəki köşklərin quraşdırılacağı və 10 nəfərlə müqavilə bağlanacağını vəd etsə də bu vədlərə əməl etməyib. Məsələ ilə bağlı Ziqan Holdingin mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovun mobil telefonu isə bağlı olduğundan ondan da şərh ala bilmədik.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Parlament seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanın əsas müxalifət partiyaları yenə də sıx əməkdaşlıq eləmək cəhdlərini davam elətdirirlər. Əvvəlki seçkiləri nəzərə alanda bu adətən elə də asan proses deyil. Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları seçki dairələri üzrə vahid namizədləri müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Artıq dairələrin təxminən yarısı üzrə razılığa gəldiklərini deyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Avqustun 7-sində AXCP və Müsavat liderləri Əli Kərimli ilə İsa Qəmbər parlament seçkilərinə birgə getməklə bağlı danışıqların növbəti raundunda görüşüblər. Görüşdə tərəflər artıq 70 dairədə vahid namizəd məsələsini konkret razılaşdırıblar. Danışıqların iştirakçılarından biri AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, görüşdə bir qədər də irəliləyiş əldə edilib. Siyasi ekspertləri isə hansısa irəliləyişlərin əldə edilməsindən daha çox AXCP-yə əməkdaşlığa tək qoşulmağı şərt qoyan Müsavat Partiyasının demokratiya uğrunda ittifaqın, DUI-nin də namizədlərini unutmaq istəməməsidir. Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, onlar Müsavatla DUI arasında bu əməkdaşlığı problemə çevirmək niyyətində deyillər və bu məsələdə ciddi problem görmürlər.
Müsavatın DUI-dən müdafiə edəcəyi namizədlər, onlar Müsavat Partiyasının payına düşən kvotaya daxil olacaqlar. Buna görə də hesab edirəm ki, burada ciddi bir problem yoxdur. Bizim üçün indiki şəraitdə əsas məsələ ölkədə ictimai-siyasi atmosferanı dəyişmək və demokratiya uğruna mübarizədə ictimaiyyəti səfərbər etməkdir.
Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, Müsavat Partiyası ilə DUI arasında 4-5 nəfər namizədlə bağlı anlaşma var. Bu, onların öz arasında olan anlaşmadır və AXCP Müsavat anlaşmasına təsir göstərən məsələ deyil. O hesab edir ki, vacib məsələ indiki halda seçki blokunun yaradılmasıdır və bu istiqamətdə də səylər göstərilir. Müsavatın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılının sözlərinə görə isə tərəflər arasında sonuncu görüş yaxın vaxtlarda razılaşdırılmış dairələrin sayının 80-ə çatacağını düşünməyə əsas verir. O ki, qaldı DUI-nin namizədlərinə, Arif Hacılı bu məsələnin hansısa mərhələdə Müsavat AXCP anlaşmasına xələl gətirəcəyini düşünmür.
Təbii ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının DUI ilə eyni blokda olmaq istəməməsi müəyyən nüanslar yaradır, ancaq Müsavat Partiyası ilə DUI-nin müttəfiqlik münasibətlərinə, AXCP-nin loyal münasibəti prosesin gələcəyinə nikbin baxmağımıza əsas verir.
Ancaq AXCP Müsavat Birliyinə tərəflərin anlaşması mümkün olmayan dairələrdə gedəcək mübarizənin də xələl gətirə biləcəyini söyləyənlər var. Hər iki partiyanın rəhbərləri də etiraf edirlər ki, təxminən 5-6 dairədə vahid namizəd məsələsini həll etmək mümkün olmayacaq. Ona görə də həmin dairələrdə hərənin öz namizəd olacaq. Buna baxmayaraq həm Arif Hacılı, həm də Fuad Qəhrəmanlı hesab edirlər ki, həmin dairələrdə onların namizədləri bir-birinə qarşı təbliğat aparmayacaqlar. Yəni, bunun baş verməməsi üçün bütün imkanlardan istifadə olunacaq. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə düşünür ki, əslində seçkidən sonra bu iki partiyadan səslənəcək bəyanatlar bütün məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Yəni, bu birliyin alınmamasının günahının kimin üzərinə qoyulacağı indidən hazırlanır. Ona görə də ortaya tamamilə məntiqi suallar çıxır. Belə ki, əgər söhbət cırtdan partiyalardan imtinadan gedirdisə, Əli Əliyevin, Lalə Şövkətin rəhbərliyi etdiyi partiyalar cırtdan partiyalar deyildi. Onlarla əməkdaşlıq mümkün deyildisə, klasik Xalq Cəbhəsi və DUI-yə daxil olan digər cırtdan partiyalarla əməkdaşlıq nə dərəcədə məntiqlidir?
Bütün bunlar ona göstərir ki, həminlə birlik haqqında deyilənlər ancaq sözdə qalacaq. Düzdür, burada tək müxalifətin günahı yoxdur. Azərbaycanda avtoritar bir rejim hökmdürür. Bu şəkildə çox şey gözləmək də mümkün deyil. Ancaq buna baxmayaraq, müxalifətin liderlərinin bəsit, primitiv taktiki gedişləri və strategiya qurması onu göstərir ki, bu seçkidən sonra məğlubiyyətin günahını kimin üzərinə atmaq lazımdır.
Azər Rəşidoğlu hesab eləyir ki, bu hakimiyyətin hazırladığı senaridir və uzun illərdir ki, ondan müxalifətə qarşı istifadə edilir. Nəticədə seçkidən sonra məğlubiyyətə görə əsas günahkar, seçkiləri saxtalaşdıran hakimiyyəti ittiham etmək əvəzinə tərəflər bir-birini ittiham edir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan insanı hələ də belə köhnəlmiş texnologiyalardan baş çıxara bilmir.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda maraqlı videolar da var. Həm Azərbaycanda baş verən hadisələrlə bağlı, həm də beynəlxalq xəbərləri əhatə eləyən, məsələn, İran müharibəyə qəbir qazmaqla hazırlaşır. İranın Fars xəbər agentliyinin yaydığı bu videoda səhrada qazılan onlarla qəbirləri göstərirlər. Agentliyin izahatında deyilir ki, bu qəbirlər İranın Amerika hücumuna hazırlığının nişanələridir. Başqa bir videomuz Azərbaycanla bağlı da Divar video serialıdır. Bu, bir vətəndaşın Aydın Əliyevin dövlət idarələrinin qapısını döyməsi ilə bağlı videolardır və müxbirimiz onu müşahidə edir ki, həmin dövlət idarələrində ona necə münasibət göstərirlər, onun probleminin həllinə kömək eləyirlərmi? Azadlıq radiosu.az saytında siz həm də forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Ramazan ayının ovqatı həyatınıza necə təsir eləyir bununla bağlı forum Azadlıq radiosu.az saytındadır. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yöndə, biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Kontekst verilişi davam edir. Novruzəli Məmmədovun ailəsi Hollandiyaya köçür. Toluşi Sədo qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov bir il qabaq Azərbaycanda həbsxanada, daha doğrusu həbsxananın müalicə müəssisəsində vəfat eləmişdi. Hökumət onun ölümünün həbsxanaya düşənəcən əziyyət çəkdiyi xəstəliklərlə bağlı olduğunu bildirmişdi. Amma vəkili və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun vaxtında tibbi yardım göstərilməməsi səbəbindən öldüyünü deyirlər. İndi Novruzəli Məmmədovun ailəsi Rusiyadadır və Hollandiya hökumətinə siyasi sığınacaq üçün müraciət edib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajında.
Azərbaycanda biz uzun əzildik, biz o qədər ağır günlər keçirdik, oğlumu öldürdülər, yoldaşımı öldürdülər. Mən axı bunu bilirəm, mən də savadlı adamam. Çünki mən tüm bu stadiyaları onunla bərabər keçmişik. İndi orada qalmağımız biz, mən 120 manat pensiya alırdım, onunla dolanmaq olar, uşaq da invaliddir.
Bu, düz bir il əvvəl penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində vəfat edən Talışı Sədov qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun həyat yoldaşı Məryəm xanımdı. Məryəm xanım və oğlu Emil indi Hollandiyaya köçmək niyyətindədirlər. Artıq bundan ötürü BMT-nin Qaçqınlar Şurasına da müraciət ediblər. Hal-hazırda isə onlar Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada yaşayırlar. Məryəm xanımın deməsinə görə oğlu Emilin üçüncü dəfə əməliyyat olunmasını gözləyirlər. Emil Məmmədov ötən il Astaranın Əlsvan kəndindən atasının 40 mərasimindən dönərkən avtomobil qəzasına düşüb.
Onun ayağında aparat iləcarı mı var idi? Onun vaxtı keçirdi. İndi buradakı çox bahadır da 160 min rubl istəyirlər, o da bir 6 min dollar eləyir. Elə imkanımız da bizim yoxdur, bilmirik indi nə eləyək, bax qalmışıq belə, dünən məktub aparmışaq onun missiyasına, nə bilim, burada Brajlanska Sajistiya var, o bizə kömək eləyir, onu aparmışam. Deyirlər ki, bir ay çəkəcək hələ.
Novruzəli Məmmədovun başqa bir oğlu Kamran Məmmədov isə vaxtsız həyatdan köçüb. Məryəm xanım deyir ki, Novruzəli Məmmədovun həbsindən sonra tutulub buraxılan həmin oğlu da ailənin təzyiqlərlə üzləşməsinə dözməyərək ürək tutmasından vəfat edib. İndi həyat yoldaşının il dönümü günü Moskvada məscidə gedib həm ərinə, həm də oğluna dualar oxutmaq fikrindədir. Artıq Novruzəli Məmmədovla bağlı 4 iş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, həmin işlərdə ona yaxın pozuntu halından bəhs edilir. Söhbət orada Novruzəli Məmmədovun qanunsuz həbsindən, işgəncələrə məruz qalmasından, ədalətli mühakimə hüququnun pozulmasından olmasından, ayrı seçiliklə üzləşməsindən, ifadə azadlığının tapdalanmasından, şəxsi həyatına müdaxilədən və əl yazmalarının məhv edilməsindən gedir. Vəkilin bildirməsinə görə daha bir şikayət isə Ali Məhkəmədədir. Orada isə söhbət yaşamaq hüququnun pozulmasından gedir. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, Novruzəli Məmmədovun müalicə olunmasına ehtiyac olduğu halda ceza seçdiyi 15 sayılı müəssisə bunu təmin etməyib. Halbuki hələ ölümdən 5 ay əvvəl məhkəmənin çıxartdığı hökmlə ona bu imkan yaradılmalı idi.
Azərbaycanda yaşayan heç bir insan nə ailəsinin, nə siyasi əqidəsinin, nə partiya mənsubiyyətinin, nə milli etnik mənsubiyyətinə görə fərqləndirilməməlidir. Bir bütün insanlara artıq biz alışmalıyıq ki, bərabər nəzərlərlə baxılmalıdır.
Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidməti isə müdafiə tərəfinin iddialarını əsaslı sayır. Xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdürü Mehman Sadqov deyir ki, Novruzəli Məmmədov hələ həbs edilməzdən əvvəl bir sıra xəstəliklərdən əziyyət çəkib. Üstəlik cəza seçdiyi müəssisədə də bir neçə dəfə müayinə edilib.
Yəni deyirəm, orada hansı bunların diyası ki, bunun vaxtında müalicəsi həyata keçirilməyib. O düzgün söhbət deyil.
Novruzəli Məmmədov həbs edilməzdən əvvəl talış rus və Azərbaycan dillərində lüğət hazırlayıb. İndi müdafiə tərəfi onun həbsində başlıca səbəbi bunda görürlər. Ancaq məhkəmədə Novruzəli Məmmədov vətənə xəyanətdə, yəni İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandırılıb. Müdafiə tərəfi isə bildirir ki, Novruzəli Məmmədova həbs edilməzdən əvvəl hakimiyyətlə əməkdaşlığa dair təkliflər gəlib. Ancaq müdafiə tərəfinin iddiasına görə Novruzəli Məmmədov bu əməkdaşlıqdan imtina etdiyindən sonradan əsassız ittihamlarla üz-üzə qalıb.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Yaxın günlərdə Rusiya prezidenti Medvedevin Ermənistana səfəri gözlənilir. Gözlənilir ki, səfər çərçivəsində iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi haqqında müqavilə də bağlanacaq. Məlumatlara görə bundan sonra Rus bazası Ermənistanın təhlükəsizliyinin qorunmasında iştirak edəcək. Rusiya Ermənistana müasir silahlar da satacaq. Azərbaycanda bu məlumatlardan narahat olanlar da var. Hətta təklif edənlər də var ki, Azərbaycan öz ərazisində özünə yaxın ölkələrin bazasını yerləşdirsin. Bu məsələ bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da müzakirə olunub. Əvvəlcə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun, daha sonra isə hərbi ekspert Cəsur Sümərlinin fikirlərini dinləyək.
Bu barədə mən hər hansı bir söz demək səlahiyyətinə malik deyiləm. Lakin fikrimcə müstəqil suveren Azərbaycan dövləti o öz müstəqilliyini, öz suverenliyini və heç bir ölkədən asılı olmayacağını qorumaq naminə hər hansı ölkənin öz ərazisində hərbi strukturunu, kontingentini yerləşdirməyi düşünmür. Bu bizim gələcəkdə elə məsəl üçün hadisələr baş verə bilər, elə bir vəziyyətlər yarana bilər ki, buna da tələb meydana çıxar. Müəyyən dərəcədə bizim hərbi doktrinada bu var. Ancaq indi elə bir situasiya yoxdur ki, Azərbaycan hər hansı bir ölkənin öz ərazisində hərbi kontingentini yerləşdirir.
Eldar bəy, sizdən xahiş edirəm ki, telefonda qalasınız və studiyamızdakı ekspertlərin də fikrini alaq. Doktrina jurnalistlərinin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərlidir də studiyada, həm də hərbi jurnalistlər ictimai birliyinin rəhbəri Üzeyir Cəfərli. Cəsur bəy, siz bu sənədi necə qiymətləndirirsiniz? Belə bir sənədin imzalanmasını. Hələ ki imzalanmayıb, amma
müəllimi salamlayıram. Yəni bir məsələni qeytmək istəyirəm. Mən çox təəssüf edirəm ki, yəni belə bir kritik məqamda Azərbaycanın rəsmi dövlət qurumları yəni bu məsələyə bu dərəcədə yəni münasibət bildirirlər. Yəni mənim fikrimcə hər hansı bir sənəd imzalandıqdan sonra artıq qeyd olacaq onunla bağlı hər hansı bir dəyişiklik əldə etmək. Mən hesab edirəm ki, bu Rusiyanın prezident administrasiyasının rəsmi web saytında yerləşdirilmiş bu layihə ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionunun, xüsusilə də Azərbaycanın təhlükəsinə çox ciddi bir təhdiddir. Azərbaycan hərbi siyasi prioritetlərinə, ordu qurucu prinsiplərinə, müstəqilliyinə və ümumiyyətlə NATO inteqrasiya ilə qərblə inteqrasiya prinsiplərinə çox böyük təhlükə yaradır və bu proses belə deyək, yəni müqavilədə siz qeyd etdiyiniz kimi 49 illik müddət nəzərdə tutulub. Bu da ümumiyyətlə 2044-cü ilə qədər olan dövrdür və bu dövrdə o deməkdir ki, regiondakı dövlətlərə, xüsusilə də Azərbaycan üçün çox böyük bir təhdidlər mövcud olacaq. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan ərazisində dondurulmuş münaqişə Azərbaycan ərazi bütövlüyü indi problemi var və Rusiya Minsk qrupu həm sədrlərindən biridir. Bu baxımından Rusiyanın Ermənistanın, Rusiya ordusunun Ermənistanı açıq şəkildə müdafiə etməsi, bu barədə və fikirlərin sənədlərdə əksini tapması ümumiyyətlə yəni bu münaqişənin nizamlanmasını ümumiyyətlə sual altında qoyur və yaxın perspektiv üçün bu 49 illik bir müddət üçün münaqişənin nizamlanması sual altında.
Bu işdən sonra proqramında Azərbaycan ekspertlərinin və Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinin Rusiya Prezidenti Medvedyevin Ermənistana gözlənilən səfəri və orada hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi haqqında saziş bağlayacağı haqqında məlumatlara münasibəti idi. Bu məsələ Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da müzakirə olunur və dinləyicilər məsələyə münasibət bildirirlər. Azəri imzalı dinləyici Rusiyadan yazır ki, Qarabağ həmişə Azərbaycanın olub və olacaq, blokadanı davam elətdirmək lazımdır, gücü vermək lazımdır iqtisadi inkişafa. Onsuz da ermənilərin canına vəlvələ düşüb aclıqdan və qaça qaçdı. Türkiyəni mən çox sevirəm, çünki Azərbaycan Türkiyəyə görə xəritədə var, Türkiyəyə can qurban. Qarabağ döyüşçüsü yazır ki, artıq Qarabağ və Qarabağ haqqında danışıqlar məndə allergiya və güclü ruhi sarsıntı əmələ gətirir. Yeganə optimal variant bütün gücümüzü normal, inkişaf eləmiş bir ölkəyə çevirməyə sərf eləməkdir. Əgər siz də bu mövzuda müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytında müzakirələrə qoşula bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıq deyil. Bəli, çirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişi təxminən 8 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Bir neçə gündür ki, müsəlman dünyasında Ramazan ayı başlayıb, müsəlman ölkəsi kimi Azərbaycanda da dindarlar bu ayın ayinlərinə riayət eləməyə çalışırlar. Bunlardan biri də cəmiyyət qarşısında borcla bağlıdır. Söhbət fitrədən gedir. Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya verilişi üçün müxbirimiz Fərəh Sabirqızının hazırladığı fitrə haqqında hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Mən birinci dəfə qızım institutda girmək istəyirdi. Nəzər elədim ki, uşağım institutda girsin. 6 gün orucu tutdum. 6 günü tutdum əhiyyələrdə. Sonra gördüm çətinlik çəkmirəm, dalını da davam elətdirdim, orucumu tutdum.
70 yaşlı Elmirə Rəsulova həmin hadisədən sonra hər il oruc tutur. Təxminən 25 ildir ki, arzu nəzir eləmədən Ramazanda namaz qılır və orucunu saxlayır. Çalışır ki, bu ayın bütün qayda qanunlarını da əməl etsin. O başdan durur, iftarını da vaxtında açır. Əhyə gecələrində də səhərə qədər oyaq qalıb dua oxuyur.
Allahdan arzum budur ki, orucluq yaxşı-yaxşı qutarsın, salamat qutarsın. Bayramı keçirək, fitrəmizi çıxardaq. Deyilənə görə 3 kilo buğdanın pulunu vermək lazımdır. Ya 3 kilo buğda, ya bir dənə çörək, ya da ki 1 manat pul. Yəni elə evdə adam başına, əgər evdə qonaq da varsa, başqa adam da varsa, onun da fitrəsi evyəsinin boynuna düşür, onu çıxar. Mən çox pulla çıxardım, demək olar ki, pulla çıxardım. Evdə 5 adam var, kürəkənin Moskvadadır, onun da fitrəsini mən çıxarıram, 6 adam.
Qurani Kərimdə zəkatın bir çox yerlərdə adı çəkilir. Məşədi Dələvs Məscidin İmam Cəmaatı Hacı Şahin Həsəni deyir ki, namazda söz açılan yerlərdə mütləq zəkatın da savabından danışılır. Ramazanda isə zəkatın bir növü fitrə verilir. Əgər insan oruçluq zamanı öz nəfsini saxlamaqla fərdi savab qazanırsa, ictimai baxımdan fitrə zəkatının verilməsi ilə savab qazanır.
Yəni, ayın axırında, bayram günündə imkanlı insanlar, imkansız insanlar fitrə zəkatı ödəməlidirlər və fitrə zəkatı bir sıra ərzaqlardan adları hədislərimizdə qeyd olunub, 1 kilogram miqdarında verilməsi. Yəni, ailənin hər bir üzv adına 3 kilogram tutaq ki, buğda, arpa, xurma, kişmiş, düyü və s. ərzaqlardan 3 kilogram miqdarında ehtiyaclı insanlara ödənməsi vacibdir. Yəni, tutaq ki, ailədə 5 nəfər varsa, hər bir ailə üzvünün adından 3 kilogram miqdarında bu ərzaqlardan və yaxud onların pulundan ayrılıb fitrə zəkatı verilir və ehtiyaclı insanlara ödənilir.
Hacı Şahinin sözlərinə görə fitrə zəkatının verilməsində əsas şərt bundan ibarətdir ki, insan bu pulun haram məqsədlərə xərclənməyəcəyinə əmin olsun.
Düzü tam dəqiq əmin olmaq mümkün deyil, amma təxminən ehtimal versə ki, yəni dəqiq daha doğrusu bilsə ki, bunu haram yolda xərcləyir, verə bilməz. Amma dəqiq bilməsə, verə bilər və başqa heç bir şərti yoxdur.
Hacı Şahin bildirir ki, zəkat verən kəs əsasən öz yaşadığı yerdə ehtiyacı olan ailəyə fitrə verməlidir.
Fərəz Sabir qızı, reportaj Azadlıq Radiosunda İslam və Demokratiya verilişi üçün hazırlanıb. Verilişə tam şəkildə 5-ci gün kontekstdən sonra qulaq asa bilərsiniz.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və Demokratiya.
İslam və Demokratiya verilişinin müzakirələrini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxumaq mümkündür. Məsələn, orduda namaza qadağa sədələri bu azadlıqradiosu.az saytında ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Bundan başqa, İslam fundamentalizminin nəyi qorxuludur? Şəxsiyyətə pərəstiş İslamın gözü ilə bütpərəstlikdirmi? İpoteka krediti və depozitə pul qoymaq haramdırmı? Və s. Bu azadlıq radiosunda kontekst verilişində bizim sonuncu mövzularımız idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı efirdə olacaq.